Samarqand shahridagi Hunarmandlar markazida 13 fevralga o'tar kechasi ro'y bergan yong'inda o'zbek rassomlarining o'nlab asarlari yonib kul bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Registon maydoniga yaqin joylashgan yong'in ro'y bergan bino 19 asrda qurilgan bo'lib, u yerda 15 dan ortiq rassom va hunarmandlarning ustaxonalari joylashgan bo'lgan. Markazdagi Chingiz Ahmarovning 3×2 metr kattalikdagi Bahodir Yalangtosh asari esa yong'indan asrab qolingan. Samarqand shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimi yong'in elektr tizimidagi qisqa tutashuv oqibatida kelib chiqqanini ma'lum qildi. Samarqand hunarmandlar markazi xodimlaridan biri ozodlikka yong'inda 10 dan ziyod rassomlik va hunarmandlik asarlari yonganini tasdiqladi. Asarlarning ayrimlari yongan, ayrimlari o't o'chirish payti vayron etilgan. Lekin asarlarning kattagina qismini olib chiqishga ulgurilgan. Chingiz Ahmarovning noyob 3×2 metr kattalikdagi Bahodir Yalangtosh asarini ham yong'indan saqlab qoldik, dedi Hunarmandlar markazining Ozodlik suhbatlashgan xodimasi. Samarqandlik bloger Toshbulat Rahmatullayev Ozodlik bilan suhbatda yong'in ro'y bergan Hunarmandlar markazini borib ko'rganini aytdi.
Men o'sha borib ko'rdim, Ahmad Umarovning patologi pastga tushib ketgan. Ular borib shu o'g'illari bilan kartinalarni hammasini olib chiqishga muvaffaq bo'lishgan.
Lekin kartinalar yongan ekan, keyin o't o'chirish payti ham kartinalar vayron bo'lgan ekan deyishyapti-da.
Kartinalar masalan boshqa xonalardagi shunday bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin mana bu ikkita asosiy tomondan, masalan o'ng tomondan har tomondan desak turadi bo'lgan xonalar umuman yonib tamom bo'lganda u yerni ichida hech narsa qolmagan. Xudo saqlagan ana Ahmarovni bir necha yillik mehnat samarasi 3×2 Yalangtosh Bahodir Shohdor madrasasi qurilishida degan chiqqan va keyin boshqa portretlari bor, ular saqlangan. Lekin u boyagi
Samarqand shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi 13 fevralga o'tar kechasi yarim tunda ro'y bergan yong'in elektr tizimidagi qisqa tutashuv oqibatida kelib chiqqanini aytdi. Boshqarma xabariga ko'ra, yong'in natijasida odamlar orasida qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagan. Hozirda yong'in natijasida yetgan zarar miqdori aniqlanmoqda.